إلى الدنيا زهورا حلمنا، ظل الحياة ونعمة الفرقان، قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال وقيبتي اللبي طبناد برنامجك الحياة مع القرآن أو آتكال السعطان ورباهنة إسلامك الفرقان،
وتكون حقا حافظ القرآن. جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا، ظل الحياة ونعمة الفرقان، قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان.
arrimaha muhiimka ah ee ay tahay inuu wax ka ogaado qofka mufassirka ah iyo ka ku tadabburaya kalaamka Allaha Azza wa Jalla waxaa sidoo kale ka mid ah in Qur'aanka Kariimka uu sarbeebo arrimaha qaar. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ka taga arrimaha qaar inuu si saraaxa ah u tilmaamo sida kuwa ka dhaxeeya labada xaas, waxaana tusaale ahaan aad arkaysaa isaga oo rafad u adeegsanaya isu tagga labada isqabta, waxaana uu yiri:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
waxaa sidoo kale jira hal lafdi oo leh laba macno sidaba hadalka Allah subxaanahu wa tacaala ee ah aw laamastum nisaa, kaas oo noqonaya jimaaca ama taabashada gacanta ee caadiga ah. qawaacidda naxwaha ayaa sidoo kale kaalin weyn ka qaadata fahamka naska qur'aanka, sidaa darteed waxay xeldheerayaashu ku taliyaan mufasirka iyo mudabbarkuba waa inay aqoon u leeyihiin qawaacidda guud ee naxwaha sida nakirooyinka, macrifooyinka, damaa'irta, isim, ficil iyo waxyaabaha kale ee la xiriira. waxaa iyana muhiim ah in qofku ogaan karo damaa'irta xadfan, hadalka la soo hormariyey, kan la dibdhigay, iyo damaa'irta qadaran. intaa waxa dheer oo qawaacidda naxwaha ee lagama maarmaanka u ah tafsiirka ka mid ah inaad barato halka uu u laabanayo damiirka maqan, iyada oo la ilaalinayo in asalka damiirku uu u laabanayo wixii ugu dambeeyey ee lasoo sheegay. inaad jawaab u raadiso wixii jawaab u baahan sida shardiga, dhaarta iyo istifhaamka. inaad raadiso halka uu ku tacalluqayo jaarul majruurka. inaad raadiso waxa loo yaqaano silatu mawsuul iyo caa'idka uu u laabanayo. dhinaca sarfiga isaguna aad ayuu muhiim ugu yahay culumta qur'aanka maxaa yeelay taraakiibta ficilada ma ahan isku miisaan miisaan kastaahina lama mid ahan micnaha ka kale uu faa'iideynayo tusaale ahaan ficilka wasnigiisu yahay facala lama mid ahan kan uu wasnigiisu yahay faclala labadoodana lama micno ahan ficilka wasnigiisu yahay afcala balaaqada waxaaba la dhihi karayaa waa gunta hoose ee qur'aanka dhammaan culumta lagu barto balaaqada qur'aanku waa uu xambaaray waana laga helayaa baabkanina waa mid ballaaran oo faa'iido badan islamarkaana mudan in aan loo daymo la'aan kutubta sida gaarka ah looga qoray qawaacidda balaaqada lagu barto waxaa ka mid ah in ficil dhicitaankiisu dhow yahay oo aan wax shaki ahi ku jirin laga cabbiro inuu yahay ficil horay u dhacay oo maadi ah waana tan uu allah subxaanahu wa tacaalaa leeyahay
ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
Haddaba si guud ahaaneed culumta luqadda carabiga waa u muhiim qofka doonaya inuu aqoon dheeraada u yeesho qur'aanka kariimka sidaa darteed maadaama kalaamka allah uu yahay nolosheenna oo idil ayna adag tahay inaan guntiisa gaarno annagoon aqoon luqadda uu ku soo degay waxaana la gudboon inaan baranno luqadda carabiga ama ugu yaraan aan furayaasheeda wax ka haysanno waa kan الشيخ سلطان محمد آل محمد
برغتاس وا مهم رو بدتك ان لو بوري ددكنا اي برتان لو سهل سي كو برن لها ان لو فوديديو وها كبلا ميسا تي قراءه دي كتابه بر بارشده اي قورالكيدي اخرينتيدا القراءه والكتابه وبهنا ان سي فيعان مارت لو قلت وقتي كان لو كوبا وها كبلا انت مرك او هريس اد قفكو كو يماد الف كاتينس مرك او بدنا لا بيلوت انو لو بيلوت بان مارت مرك بري شي تو عشان كو سين جيرو سي فيعان انو سين جيري laakiin salaaw bilood waa fiican tahay ilaa dadka xitaa maaragtay iska yara damiinka oo kale salaaw bilood qoraal iyo akhris bay ku keenaya inta hadduu kuu keeno yuris baa loo yeerinaya waanu yeerin jiray anagu markaan u yeerino maxaa loo yeerinayaa warqadiisa waxaa lagu dhufanayaa lix lyne baan saa ugu dhufanaynaa oo dhaadheer kadibna lyne kasta waxaan ku qoraynaa kelimad oo kaleto kataba tusaale ahaan ama baraca iyo barada iyo baraqa taraka waxaa la midka saasaa oo kaleto u qorayna marka saa loo qoro lix kelimadood baad u qorta sadarka uu ku qorayana waxaa laga rabaa koob iyo labaatan sadar oo buukasta uu leeyahay baa jirta uu ku qoray marka waxay noqonaysaa boqol iyo labaatan iyo lix kelimadood oo faygara buu halkii bogba uu ku qoraya hal xaba hadduu dhaafo waxawey waa lagu celinaya ugu qoraya gacantiisa u adkaysato waxaad kaloo qaacidaa la rabaa macalinku inuu qaato wixii mataqaanaa farbarasho ardayga uu siinayo wixii farta loo diro ee gacanta qor la yidhaahdo maskaxda lagama rabo wixii xifti la yidhaahdo maskaxda loo dirana
marka laga hadlayo dhaaraha ku jira qur'aanka kariimka waa ay kala duwan yihiin kuwa ay ku dhaaranayaan makhluuqaadka haddaba in la fahmo oo wejiyadoodana la kala garto waa qayb muhiim ah oo ka mid a tafsiirka qur'aanka kariimka sidoo kale qawaacidda tafsiirka ee ay tahay inay aqoon u yeeshaan dadka mufasiriinta ah iyo kuwa ku tadaburaya kalaamka allah caza wajalla waxaa ka mid ah inay ogaadaan kala duwanaanshiyaha qaar ka mid ah mufasiriinta marka ay micneynayaan aayad ama lafdi gaar ah inay tahay kala duwanaanshiyo xagga nooca ahi balse aanay ahayn kala duwanaanshiyo iska hor imanaya tusaale ahaan mufasiriintu waxay si kala nooc ah u fasiraan kelimadda duuba ee ku jirta qur'aanka kariimka qaarkood waxay ku tilmaamaan nolol wanaagsan kuwa waxay ku sheegaan nimco halka qaar kalena ay ku tilmaamaan xuurulcaynta sidaa darteed kala duwanaanshaha macaanidaas ma ahan mid iska hor imanaya dhammaantoodna waxay u laabanayaan abaalgud wanaagsan nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa sheegay in jibriil uu weydiiyey webi ku yaalla jannada markaasna uu ugu qeexay inuu yahay webiga alkowthar oo ah midka uu allah siiyey nebigiisa ibnu cabbaas isagana waxaa ka sugan inuu alkowthar ku fasiray khayr badan oo uu allah siiyey suubanaha calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed labadaasi xadiid iskama hor imanayaan ee waa uun hal micno oo webiga ayaaba ka mid ah nimcada uu allah siiyey suubanaha
أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني
أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني أنا
qawaacidda tafsiirka waxaa sidoo kale ka mid ah in dhammaan nusuusta qur-aanka kariimka ay isku mid yihiin ilaa intii in la nasakhay ay sugnaatay mooyaane. sidaa darteed ma habboona in qofku uu ku degdego inuu kala rajaxo laba aayadood, balse waxaa wanaagsan inuu eego qaabka la isku waafajinayo isaga oo adeegsanaya qawaacidda usuulu fiqhiga ee ay culimmada muslimiintu ku dadaaleen si loo fahmo nusuusta shareecada. sidoo kale waa in aad looga taxadaraa waxyaabaha aayaduhu tusinayaan sida micno khaas ah ama mid caam ah, iyada oo loo kuurgalayo aayaadka mudlaqa ah ee furan iyo kuwa dabran. sidoo kale awaamiirta iyo aayaadka wax lagu reebayo iyo waxa mandiqa ah ee uu nasku si toosa u cabirayo iyo mafhuumka lagala soo dhexbaxayo fahamka naska ayaa ka mida waxyaabaha u baahan in si gaara loo fiiriyo. arrimahan iyaga oo faahfaahsan waxaa loogu laaban karayaa kutubta usuulu fiqhiga. waxaa kale oo muhiim ah in lagu baraarugsanaado nusuusta tilmaamaysa arrimaha caqliga iyo xisigaba lagu og yahay, balse ay jirto arrin iyo hadaf kale oo ka dambeeya fahanna u baahan, waxaana aqoontaasi kuu sahlaya usuulu fiqhiga. tusaale ahaan, hadalka allaah caza wajalla ee nebiga salallaahu calayhi wasalam loogu sheegayo inuu dhimanayo dadkuna dhimanayaan, keliya dantu ma ahan in naloo sheegayo geerida maadaama ay tahay wax la iska og yahay, ee hadafku waa inaan ku waana qaadannaa geerida suubanaha. waxaa sidoo kale u habboon culimmada mufasiriinta ah inay u kuurgalaan oo ay mulaaxadeeyaan mawduuca guud ee ay suurad walbaahi ka hadlayso iyada oo la eegayo qaybaha suuraddaas. tanina waxay culimmadu ugu yeeraan at-tanaasuba ama munaasabadda ka dhexaysa suuradda. waxaa intaa weheliya oo qofka fasiraya qur-aanka kariimka ama doonaya inuu ku tadabburo iyo xataa qof walba oo akhrinaya inuu ilaaliyo axkaamta joogsiga iyo bilowga, taasoo ay culimmada muslimiintu ku dadaaleen iyaga oo musxafka ku qoray calaamado lagu garto. inkasta oo qodobkan uu muhiimad gaarahi leeyahay, si intan ka faahfaahsanna aan uga hadli doonno ayaa waxaan haatan wax uga taabannay dhumucda uu leeyahay marka la joogo qawaacidda guud ee tafsiirka, oo ay tahay inuu aqoon u yeesho daaciga mufasirka ah ee micnaynaya qur-aanka kariimka. waxaa habboon in maanka lagu hayo waqtiga iyo goobta uu ku soo degay naska, taas oo kuu furaysa albaabo hor leh oo ka mid ah qaybaha fahamka qur-aanka. waana inaan garannaa sababu nusuulka aayadaha, xilliyada ay soo degeen, iyo waaqica uu nasku markaasi la hadlayay. waxyaabaha muhiimka ah ee looga baahan yahay mufasirka waxaa sidoo kale ka mid ah in nusuusta sharciga uu ku dabaqo waaqica isaga oo ilaalinaya qawaacidda guud iyo manhajiyadda, maxaa yeelay qur-aanku kama warramayo oo keliya xaaladdii taagnayd markii uu soo degayay, allaahna wuxuu ugu talagalay inuu noqdo dastuur iyo nidaam lagu hago dunida ayna iftiinkiisa bidhaansadaan kuwa iimaanka laga helay ee waqti walbaahi nool. qofka mufasirka ah ee doonaya inuu qur-aanka micneeyo waa inuu ka dhimbilqaataa culimmada rabbaaniyiinta ah ee xilliyadii hore kutubta ka qoray tafsiirka, si looga badbaado ummaddana looga digo kuwa xumaan walba oo ay sameynayaan caamada uga dhiga inay diintu ogoshahay sida gaashaanbuursiga gaalada. qofka fasiraya qur-aanka kariimka waxa uu leeyahay aadaab iyo akhlaaq ay culimmada muslimiintu ku soo guuriyeen kutubada ay ka alifeen culuumul qur-aan, waxaana lama huraan ah in qofka hawshaasi adag u istaagaya uu ku tilmaanaado aadaabtan, naftiisana uu kula dadaalo inay yeelato tilmaamaha soo socda. aadaabta mufasirka waxaa ka mid a niyad wanaag iyo ujeedo saxan, maxaa yeelay camal walba waxa uu wax ku yahay niyadda. qofka aqoonta u leh culimta shareecada islaamkana waxaa habboon in hadafka ugu weyn ee uu ka leeyahay uu ahaado khayrdoon iyo inuu ugu shaqeeyo aakhiradiisa. aadaabta mufasirka waxaa sidoo kale ka mid ah akhlaaq wanaag, waa inuu ogaadaa inuu joogo goobta qof wax tarbiyeynaya, qofka barbaariyaha ahna ma wanaajin karo dadka ilaa uu isagu noqdo tusaale wanaagsan. aadaabta waxaa sidoo kale ka mid ah inuu ku dhaqmo qur-aanka kariimka una hoggaansamo masaa'isha sharciga ah ee uu aqoonta u leeyahay. cilmigana sidiisaba waxaa loo bartaa in lagu camal falo, qofkana haddii aanu ku camal falin cilmigaas waxa uu ku noqonayaa halaag. waxaa sidoo kale aadaabta mufasirka ka mid ah inuu aad isaga ilaaliyo masaa'isha uu soo guurinayo isaga oo mar walbaahi ku dadaalaya ammaanada maxaa yeelay hawsha mufasirku waa mas-uuliyad culus qofkuna waxa uu micnaynayaa kalaamka allaah subxaanahu wa tacaala mufasirku waa inuu ku tilmaanaadaa tawaaduco iyo isdhuldhigid waayo haqabweynida qalloocan ee caalimka waxay keenaysaa in dadku ay ka didaan isaga iyo waxa uu sheegayo sidaa darteed waxaa habboon in sheekha mufasirka ah aanu sabab u noqon in laga cararo risaalada rabbaaniga ah ee uu xambaarsan yahay
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
وإنو هذا قف قبأها إسكالانا وين وحيابها الليتا علمي سنة وإنو سن سمعاد يو الدنيا وقرات سن مضحضة حلي آن من تأرقنا علماء انتاس أوردن كقدبيه أو ششي أفدوان إياه aadaabta mufasirka waxaa sidoo kale ka mid ah inuu la jaaro xaqa tanina waxay u baahan tahay inuu ku tilmaanaado geesinimo iyo tala saarashada allah dad badan oo maanta nool inay balmaraan xaqa iyaga oo weliba garanaya waxaa ku riixay fulaynimo iyo cabsi taasoo aan ahayn cudurdaar sharci ahi waxaa sidoo kale u wanaagsan mufasirka inuu kala dhigdhigo kalaamka allaah caza wajalla tanina waxay uga baahan tahay inuu si wanaagsan u soo diyaariyo duruusta ka hor inta aanu iman goobta uu wax ka akhriyi lahaa intani waa qayb ka mid ah aadaabta lama huraanka ah ee ay culimmadu ku baaqeen in laga arko qofka mufasirka ah si risaalada uu xambaarsan yahay ay u faafto dadkuna u qaataan marka intaa laga yimaado waxaa baraarujin mudan arrin halis ah oo waayahan soo korortay oo ah in la beddelo oo la qiimo tiro mustalaxaadka ama eray bixinnada sharciga ee qur-aanka kariimka haba ugu badnaadeen wadaadaha qaar ee jooga dalalka shisheeye iyo warbaahinada reer galbeedka haddaba sheikh xasan yacquub ayaa ka hadlaya halista arrintaasi
qur-aanka iyo sunnaha waxaynu ka helaynaa mustalaxaad sharci ah alla uu bixiyey subxaana wa tacaala jihaad baa layiro mustalax sharci ah mu'min baa la yiri munaafiq baa la yiri asmaa iyo mustalaxaad la adeegsaday wey waxaa ka mid waxyaabaha qur-aanka iyo sunnaanka shahiid waa mustalax sharci qofkii ilaahay dartiis loo dilay in la yidhaahdo shuhada wey waa shahiid naxsabu kadalika wallahu xasiibu alhijra waa mustalax sharci ah waxaa la yidhaahdaa beled gaalo inaad ka tagto beled islaamna aad aado adoo diintaada la cararay ilaa qiyaami saaca waa baaqi hijridu baycada ka mid oo waa in mustalaxaadka sharciga kitaabkii sunnaha waa inaan ka qaadano iyo ijmaac muslimiinta iyo qiyaaska saxiixa ayaan mustalaxaad ka qaadanayna mustalaxaadka sharciga annagoo kama qaadano reer galbeedka jaamacadaha ku yaallo maraykanka iyo ingiriiska iyo galbeedka wadamada gaalada ku yaallo mustalaxaadka anagu kama qaadanayna mustalaxaadka waxaan ka qaadanaynaa diinkeennii isagaa nagu filan ayaamahan dambe waxaan maqlaynay gaalo etoobiyaan ah oo kristaan ah baraha ku la-day in la yidhaahdo muhaajiriin baa meeshan ku la-ad muhaajiriin waxaa rabaa in mustalixi sharcigana lakaga ciyaaro macnaha in baycada lagu ciyaaro waxa ay tahay in lagu ciyaaro wax alle wax mustalixaad aan lahayn nala ka baabi'iyo waxyaabaha maanta reer galbeedku ay usoo istaageen wey marka mustalixa sharcigana ilaashanno wixii aray bixin aan u baahanana oo mustalix ahna kitaabkii sunnahan ugu laabanno
tajwiidku luqad ahaan waa qurxinta iyo waxa tayada sare leh kasoo horjeedkiisana waa waxa liita ee la fal xumeeyey istilaax ahaan ama sharci ahaanna waxay culimmada muslimiintu ku tilmaamaan inuu yahay in si wanaagsan oo qurxoon loo aqriyo qur-aanka kariimka lagana hufo in si liidata oo khaldan loogu dhawaaqo qiraa'ada micno ahaanna waxa uu noqonayaa in qur-aanka aad looga ilaaliyo khaladka xagga dhawaaqa ah lalana yimaado wanaajintii ugu dambaysay al-imaam ibnu jazariya ayaa isaga oo tilmaamaya cilmigan waxa uu kitaabkiisa annashri fi lqiraa'aat alcashri uu ku yidhi
tajwiidku waa dharka tilaawada iyo qurxinta qiraa'ada waa in xaraf kasta la siiyaa xaqa uu leeyahay lana ilaaliyo maraatibta iyo darajaadka ay kala leeyihiin xarafkana laga soo saaro makhrajkiisa iyo halkii uu asal ahaan u degganaa iyadoo la heleeshiinayo midka ay isku dhawaaqa yihiin lana saxayo ku dhawaaqidiisa lana fududaynayo sida loogu dhawaaqayo iyadoo weliba la ilaalinayo qaabkiisa rasmiga ah iyadoo aan lala imaanaynin in la dhaafiyo xadkii uu lahaa ama laga gaabiyo booskii uu lahaa
culimada muslimiintu waxay cilmiga tajwiidka u dajiyeen sidii laxniga iyo khaladka looga ilaalin lahaa kalaamka Allah Azza wa Jalla looguna akhriyi lahaa sidii loogu soo dajiyay Rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Tanina waxay ku tusaysaa khayrka ay leedahay ummadan iyo sida ay u ilaalinayso diinteeda. Dhammaan culimta carabiyadda waxaa loo dajiyey sidii Qur'aanka loo qurxin lahaa loogana ilaalin lahaa khaladka. Gafka ku iman karaahina waa uun saddex nooc oo uu ugu horeeyo midka xagga erayga ah. Si looga gaashaantana waxay culimadu u dajiyeen cilmiga tajwiidka. Khaladka xagga kalimaadka ah oo ku dhici kara qaab dhismeedkeeda ama halka la dhigayo isna waxaa loo dajiyey cilmiga naxwaha iyo sarfiga. Halka gafka saddexaad oo ku dhici kara kalaamkana ay culimadu u dajiyeen cilmiga waqafka ama joogsiga iyo bilowga. Waxaa waajib ah in Qur'aanka kariimka ah laga ilaaliyo laxniga iyo khalad walba, maxaa yeelay kalaamka Allah waa mid toosan oo aan qalooc lahayn. Sidaa darteed, dhammaan culimta carabiga oo xataa uu ka mid yahay cilmiga tajwiidka ilaaliyana dhawaqa lafdiga carabiga ah, waxay culimada muslimiinta ugu talagaleen in lagu sugo Qur'aanka kariimka iyada oo lagu jaangoynayo sidii ay saxaabadu radiyallahu canhum uga maqleen Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Culimadii hore ee naxwaha sida Sibawayhi iyo ragga la midka ah ayaa kutubada naxwaha ee ay qoreen waxay kaga hadleen arrimo ay ka mid yihiin makhaarijta xuruufta oo ah halka looga dhawaaqayo xarfaha iyo axkaam kale sida idhaarka, ikhfaaga, idghaamka iyo wixii la mid ahi. Waxaana tani ay kugu caddeynaysaa in cilmiga tajwiidka uu qayb ka yahay culimta carabiyadda walow uu si gaara u quseynayo akhrinta Qur'aanka Kariimka. Sidaa darteed, sifada loo tajwiidinayo waxaa lagu garan karayaa laba dariiq oo kala ah luuqadda carabiga oo uu Qur'aanku ku soo degay iyo sidii ay saxaabadu uga soo guuriyeen Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kaas oo markii dambe lagu qoray mushafka. Maadaama ahmiyaddaasi uu leeyahay tajwiidka, ayaan Sheikh Nuur Macalim Cabdiraxmaan weydiinay inuu faahfaahin inaga siiyo xukunka rasmiga ah ee cilmigaasi.
Alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, warattilil qur'aana tartiila. Nabigeena Muxamed sallallahu alayhi wasallam su'aal la hadlayo wuxuu yidhi qur'aanka kala dhigdhig, tartiilan kala dhigdhigid, waana mawaaqifta iyo meelaha la istaagayo la barto iyo xuruufta la tajwiidiyo. Wal akhdhu bitajwiidi xatmun laazimun liannahu bihi ilaahu anzala wa haakada minhu ilayna wasala wa man lam yujawid alqur'aana aathimu. Quraanka qofka aan tajwiidin waa dimbaabaya. Wal akhdhu bitajwiidi xatmun laazimun ila aayadana ka dhigaysa xatmun laazimun warattil alqur'aana tartiilan wa amr. Wal amru yuxmalu cala alwujuub saarifa dawsan jirin iyo wax ka leexiya, wax ka leexiyana ma jiraan. Waxa imaanaysa marka haddii ruuxu uuna tajwiidka ku akhrin oo amba uu diidan yahayba uu leeyahay anuu sidii macalinkayga uu ii baraan u akhriya, macalinkiisina cudurdaara u lahaayo cilmigan cilmu tajwiidka la yidhaahay, culimmadu gooni uga hadleen, kutub gaara ay uga hadleen iyagoo aayadda sharaxaya, marka mau jirin markaan xiliyo badan eegno. Laakiin hadda waa jiraahay ruuxu waxaa rabaa inuusan diidin. Ruuxu marka diida amba waa ogolaha yidhaa laakiin aan baran ee sidii hore u barta waan isaga akhraa yidhaa, qofkaas waa dimbaaba, waa dimbaabaya. Inuu dimbaabayo maxaa daliil? Amarkaasuu khilaaf waraadti lqur'aana tartiila falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitratun aw yusiibahum cadaabun aliim. Suuratu Nuur aayadi dabayaaqadeeda ku jirta waatay sidaa iska jiraana kuwa alla amarkiisa diidaay, rasuulka taladiisa diidaay inay musiibo asiibto, dhibaato ballaaran ay ku dhacdo ama cadaab xanuun la u asiib. Ruuc aan tajwiidin haddana macnaheedu waxa waaye ama ulajeedkeedu waxa waaye wuxuu garab marasay u akhri jiray Nabi Muxamed alayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum.
ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان.
dhegaystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 12-aad ee barnaamijka Alxayaatu maca alqur'aan, tan iyo qaybta xigta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان.